Otrais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti pulksteņa laiku pēc parauga. Pulkstenis ir 10:01. Pulkstenis ir 10:06. Pulkstenis ir 10:15. Pulkstenis ir 10:20. Pulkstenis ir 10:53.